Gepleýär az atyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Marada kanun goruýjy edaralaryň işgärleri ýylaty gözegçiligi güýçlendirdiler. Güýdüki am öwütmi ýanwara süýşürildi. Balykçylar ýygyrlanýar. Aýratyn awçularyň tüpeng sesi kesilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres COVID-19 pandemiýasynyň henizem gödäwçülük aslyny däldigini aýtdy. Dünya boýunça koronavirus ölümlerinin sany şu wagtda çenli, iň agyr tepkide 1 milyon adamy golaýlaýar. Guterres 16-njy sentýabrda geçiren metbuat ýygnagynda koronavirusyň dünýäde birinji derejeli global howpsuzlyk wehimdigini aýtdy. Ol öňümizde hepde esasan virtual geçiriljek baş assambleýanyň dowamyny dünýä liderleriniň öňüne etjek çykyşyny ýylyň ahyryna çenli global ýaraşygyň saklanmak üçin halkara jemgyýetçiligine berk ýüz tutjakdygyny aýtdy. Guterres 2-nji gelek 23-nji martda global ýaraşyga çagyrypdy. Guterres çykyş edýän wagty Johns Hopkins Universitetiniň hasabatyna görä dünýäde COVID-19 ölümleriniň sany 939,456 adama ýetdi. Bütün dünýä boýunça tasdyk bolan wakalaryň sany 29,7 milyon adama ýetdi. Belarus lider Aleksandr Lukashenko günübatarı geçen ay geçirilen saylovların neticelerine ähmiyet vermen, ona direk tas 3-10 yıllığın devamını yurdu dolandıran avtoritar liderden hakimiyeti alma üçün revolüsyon kurnamağa finansıp yurdu yıkmağa çalışmak dayıpladı. Bir doların planlarının amala aşmağına yol vermedik ve yol vermer sip Lukashenko aytti. Lukashenko seslerin 80%'ini veren saylov neticelerine karşı geçirilen demonstrasyalarda münlörç adım polisiye tarafından saklanı ve urulup yenjildi. Opozisiýanyň täsirli esasy liderleri ýa ýurdu terk etmäge mejbur edildi ýa da tutuk edildi. Opozisiýa liderleri awtoritar lideri saýlaw netijelerini galplaşdyrmakda aýplaýar. Ol onu ret edýär. Aleksey Navalnyň eginleşleri onuň Tomskda bolan mehmanxana otogyny bir suw süýşesini rus opozisiýa siýasatçysyny zäherlemek üçin ulanylan nerw agentiniň ýyzlarynyň taplandygyny aýtdy. 44 ýaşly Navalny awgustyň ahyrlaryna Tomskdan Moskwa uçuş wagtyna keseledi we baryan uçurny Omsk şäherine gysgylyk bolmagy mejbur etdi. Olşol ýerden desine keselhanaga ekidilipdi. Soňra Navalny Germaniýa Berlin Charité keselhanasyna ekidildi. Ol ýerde geçirilen toksikologiýa synaglary agyr keselli Kreml tanqidçisiniň Novichok nerw agenti bilen zäherleniňini ekuşdu sutnama görkezdi. 17-nji sentýabrda Navalnyň Instagram blogu onuň keselýändigi barada habarlar ýarap başan wagty. Onuň egindeşleriniň henizem Tomskda ýerleşen Ksander atelini diňe aýtdy. Olar desini Navalnyň terk eden ýöne heniz täminlik işleri geçirilmedik otagyna barýarlar we ol ýerden gören üstünlik şüpheli zatlaryny şol sanly Adı mukaddes çeşme ya da keramatlı çeşme deyilip tercüme edilen mineral su süyüşesini toplayarlar. 17. sentyavrda proyekt web saytı Navalny'nin eginleşlerinin birinin sözlerini getirip bu süyüşenin Navalny'nin toporunun ağzarlarının biri tarafından Birleşen Padişalığın yaşayıcısı Maria Pevçik tarafından Berlin'e ekidilenin aytti. 1971-nji ýylda Pentagon kagyzlaryny syzdyran adam 16-njy sentýabrda WikiLeaks-iň esaslandyrjysy Julian Assange'ın Londonda bolan ekstradisiýa diňlenşigine onuň gorawyny şaýatlyk etdi. Ol Assange'ın hereketleriniň edil öz hereketleri ýaly halkyň bähbidine diňe aýtdy. Vietnam uruşy döwründe Pentagon kagyzlary diýilip tanalýan dokumentleri syzdyran 89 ýaşly Daniel Ellsberg Assange'ın 2010 we 2011-nji ýyllarda aýan eden maglumatlarynyň ABŞ-nyň Irak-daky Uwganystan hereketleri barada amerikanlaryň nädip adaşdyrylanyny görkezendigini aýtdy. 49 ýaşly Assange özüniň Birleşen Ştatlary ekstradisiýa edilmegini togtutmak üçin göreşýär. Ol başada hökümet kompýuterlerini döwmek üçin dilde uşukdy hemde içalçylyk kanunlaryny bozmakda aýplanýar. WikiLeaks tarapyndan ýaýradylan maglumatlar ýaly Pentagon kagyzlarynyň syzdyrylmagy hem gizlin maglumatlary paş etdi. We harby liderleriň uruş hakda bilýän zatlary bilen olaryň jemgyýetçiligi açaçan aýan edýän zatlarynyň arasynda tapawut halky geň aldyrypdy. Ellsberg kadiýeti Assange-da we özüni ABŞ-da karar kabul edýän toporlarda açaçanlygyň ýokdugyny açyp görkezmek ýaly şol bir isleň bardygyny aýtdy. Ol Amerikan halkynyň adynan edilýän ýygyderli işleri Amerikan halkynyň bilmelidigini we muny olaryň ygtyýar edilmedik maglumat aýan edişligini öwrenmekden başga ýollarynyň ýokdugyny aýtdy.